գրող 25-րդ Պաոլան եղնիկին հեծած, իսկ դիկը քմահաճին, դուրս եկան մեծ տան դարպասից. Ձիերը իրար այնքան մոտ էին քայլում, որքան դա թույլ էր տալիս քմահաճի չարաճճիությունը. Նենգ զամբիկը հնարավորություն էր տալիս զրուցելու միայն ընդհատումներով. Փոքրիկ ականջները գլխին սեղմած ու ատամները բաց, նա ամեն րոպե ըմբոստության փորձ էր անում. Չէր ուզում հնազանդվել և անդադար ջանում էր խացնել Պաոլայի ոտքը, կամ էլ եղնիկի ատլասե գավակը. Բայց քանի որ դա նրան չէր հաջողվում, ուստի աչքերն անմիջապես լցվում էին արյունով. Եվ նա մերթ թափահարում էր բաշը ու աշխատում էր ծառս լինել, որին խանգարում էր մարդին գալը. Մերթ սկսում էր պտտվել, կողքի էր գնում ու պարում էր տեղում.
«Վերջին տարին է, որ կպահեմ դրան», ասաց դիկը. «Չի վարժվում. Երկու տարի շարունակ գլուխ եմ դրել առանց արդյունքի. Նա ճանաչում է ինձ, գիտե իմ սովորությունները, գիտե, որ պետք է ենթարկվի, բայց եվ այնպես ըմբոստանում է. Նա համառորեն հույս է տածում, որ կորսային ռոպեն, երբ ես անուշադիր կլինեմ, և այն վախից, թե կփախցնի այդ ռոպեն, զամբիկը միշտ աչալուրջ է.
Տես, որ իսկապես նա հանկարծակիի չբերի քեզ», ասաց Պաոլան.
«Հենց դրա համար էլ որոշել եմ բաժանվել նրանից. Չէի ասի, թե հոգնեցրել է ինձ, բայց հավանականության տեսության համաձայն, վաղ թե ուշ նա այն ու ամենայնիվ թամբից կնետի ինձ. Թեկուզև հավանականությունը միլիոնից մեկն է, բայց Աստված գիտե, թե երբ ու ինչպիսի պայմաններում վրա կհասնի ճակատագրական պահը»։
«Դու զարմանալի մարդ ես, Ալամբ», շպտաց Պաոլան։
«Ինչու»?
«Դու մտածում ես վիճակագրական տվյալներով ու տոկոսներով, միջին ու մոտավոր թվերով. Երբ առաջին անգամ հանդիպեցինք, հետաքրքիր է, ինչպիսի բանաձևի տակ դրեցիր ինձ»։
«Այդ մասին գրողը տանի, այն ժամանակ չէի մտածում», ծիծաղելով պատասխանեց նա։ «Դու վիճակագրական և ոչ մի ենթաբաժնի չէիր հարմարվում. Այս դեպքում բոլոր թվերը կնահանջեին. Ես ինձ պարզապես ասացի, որ հանդիպել եմ իգական սեռի զարմանահրաշ երկոտանի մի արարածի, ու այնպես եմ կամենում տիրել նրան, ինչպես երբեք կյանքում չեմ կամեցել»։
«Եվ տիրեցիր»,  նրա փոխարեն խոսքն ավարտեց Պաոլան։ «Բայց դրանից հետո, Ալամ, դրանից հետո դու երևի հաճախ ես իմ կապակցությամբ վիճակագրական տվյալներ օգտագործել»։
«Ինչ որ առումով, այո», խոստովանեց նա։ «Բայց հույս ունեմ, որ երբեք չեմ հասցնի վերջին»։
Նա կես խոսքի վրա կանգ առավ, լսելով լեռնոցու յուրահատուկ խրխինջը, երևաց նժույգը, որին հեծել էր քավբոյը, և դիկը մի պահ հիացավ սքանչելի կենդանու ազատ ու լայն անթերի վարգով։
«Գծիկը դնենք»,
ասաց նա, քանի որ լեռնեցին, նրանց տեսնելով, անցավ քառատրոպ վազքի։ Նրանք միաժամանակ խթանեցին զամբիկներին և սլացան հեռու, իրենց հետևից լսելով քավբոյի հանգստացնող բացականչությունը, ճանապարհին հնչող ծանր սմբակների ձայնը և ուրախ տիրական խրխինջը։ Քմահաճը անմիջապես արձագանքեց այդ խրխինջին, նրա օրինակին հետևեց եղնիկը։ Նժույգների շփոթմունքը հուշում էր, որ լեռնեցին սկսում է տաքանալ։ Նրանք թեքվեցին կողքի արահետն ու սլանալով մոտ 500 մետր, սպասողական վիճակում կանգ առան, մինչև որ վտանգն անցնի։ «Նրանից դեռ ոչ ոք լրջորեն չի տուժել», ասաց Պաոլան, երբ վերադարձան ճանապարհի վրա։
«Բացի այն դեպքից, երբ տրորեց Կաուլիի ոտքը. հիշում ես, Կաուլին մոտ մեկ ամիս պարկեց անկողնում»,
պատասխանեց դիկը, զսպելով դարձյալ չարաճճիություն անող քմահաճին։ Նայելով Պաոլային, նա տեսավ, որ կինը իրեն է հառել մի տարօրինակ հայացք։ Այդ հայացքում նա կարդաց և հարց, և սեր, և վախ։ Այո, վախ, կամ վախին համազոր մի տագնապ, իսկ ամենագլխավորը ինչ-որ բան որոնող հարցը։ «Ըստ երևույթին, նա իմիջի այլոց չասաց, որ ես վիճակագրական տվյալներով եմ մտածում», անցավ դիկի մտքով։ «Բայց ձևացրեց, թե ոչինչ չի նկատել»։ Հանեց բլոկնոտն ու հետաքրքրությամբ նայելով ջրմուղին, որի կողքով գնում էին, ինչ-որ բան գրեց։
«Հավանաբար մոռացել են», ասաց նա։ «Դեռ մեկ ամիս առաջ պետք է վերանորոգեին»։ Իսկ ինչ ճակատագիր ունեցան նևադական այդ մուստանգները? Հարցրեց Պաոլան։ Խոսքն այն մուստանգների մասին էր, որ գնել էր Դիկը գրոշներով, երբ Նևադայի արոտավայրերում խոտը պակասել էր ու ձիերին սպառնում էր սովահարությունը։ Նա երամակն ուղարկել էր արևմուտք, որտեղ լեռնային արոտավայրերում շատ լավ կեր կար։
«Նրանց թամբելու ժամանակն է», պատասխանեց նա։ «Ես մտածում եմ հաջորդ շաբաթ քավբոյների մրցություն կազմակերպել, ինչպես անում էին առաջներում. ինչ ես կարծում, տապակած խոզ ու անհրաժեշտ ամեն բան կպատրաստենք ու կկանչենք շրջակայքի բոլոր բնակիչներին»։
«Իսկ հետո ինքդ էլ չես գա», առարկեց Պաոլան։
«Գործերս մեկ օրով կհետաձգեմ, լավ»։
Պաոլան գլխով արեց և նրանք անցան ճանապարհի եզրը, որպեսզի տեղ տան բազմախոփ հարորներով երեք տրակտորներին։
«Ուղարկում ենք Rolling Meadows»,
բացատրեց Դիկը։
«Համապատասխան հողամասերում դրանք ավելի ձեռնտու են, քան մեր ձիերը»։
Պաոլան ու Դիկը դուրս եկան այն հովտից, որտեղ գտնվում էր մեծ տունը։ Կտրեցին անցան ցանկերն ու շարունակեցին գնալ այն ճանապարով, որով բազմաթիվ սայլեր սալահատակի համար սալեր էին կրում։ Հեռվից լսվում էր քարչ արթող մեքենայի թնդյունն ու ճռինչը։
«Սրան պետք է շատ հոգնեցնել», նկատեց Դիկը, քաշելով իր ձիու գլուխը,
որի մերկացրած ատամները սպառնալի մոտ էին եղնիկի գավակին։ «Ես ուղակի ամոթալի կերպով վարվեցի դադիի ու ֆադիի հետ», ասաց Պաոլան։ «Շատ վատ էի կերակրում, և նրանք առաջվա պես անհանգիստ են»։ Դիկը նշանակություն չտվեց այդ խոսքերին, բայց ընդամենը 48 ժամ հետո ստիպված եղավ ցավով հիշել դրանք։ Շուտով քարչ արթող մեքենայի ջրինչը լռեց։ Նրանք շարունակեցին բարձրանալ, դուրս եկան անտառաշերտ, անցան ոչ շատ բարձր լեռնանցքը։ Վերջալույսի տակ այնտեղ աճած մանսանիտները թվում էին ծիրանագույն, իսկ մադրոնիոն վարդագույն։ Նորատունք եվկալիպտների միջով հեծյալներն իջան Լիթլ Մեդոու տանող ճանապարհը, բայց տեղ չհասած ցած իջան թամբերից ու կապեցին ձիերին։ Դիկը պատյանից հանեց ավտոմաթրացանը։ Նրանք զգույշ մոտեցան մարգագետնի եզրի սեքվոյաների պուրակին և նստեցին ծառերի ստվերի տակ, հայացքները հառած բլրի թեքլանջին, որը ձգվում էր նրանցից մոտ 50 ֆուտ հեռավորության վրա, մարգագետնից այն կողմ։
«Նահիր, 3, 4,
շշնջաց Պաոլան։ Նրա հեռատես աչքերը կանաչների մեջ մի քանի սկյուռ նկատեցին։ Դրանք կյանքի փորձ ձեռք բերած, իմաստնացած ծերուկներ էին, որոնք վարժվել էին հատուկ զգուշավորության, հրաշալի կարողանում էին ճանաչել թունավոր հատիկները և խուսափել էին թակարդներից, որոնք Դիկը դրել էր վնասատուներին որսալու համար։ Նրանք ավելի էին դիմացել, քան իրենց նվազ զգուշավորություն ունեցող ցեղակիցները և կարող էին այս լեռնալանջերը բնակեցնել նոր սերունդներով։ Դիկը հրացանը լիցքավորեց ամենափոքրիկ փամփուշտներով, զննեց խլացուցիչը, պարկեց, ձգվեց հասակով մեկ, հենվեց արմունքներին ու նշան բռնեց։ Կրակոցի աղմուկը չլսվեց, միայն չխկաց մեխանիզմը, երբ գնդակը դուրս թռավ, հետո ընկավ պարկուճը։ Փակաղակի մեջ սահեց մի նոր փամփուշտ և ավտոմատ կերպով լարվեց ձկանը։ Մուկ կարմրավուն մեծ սկյուրը ցատկեց տեղից, պտտվեց օդում և անհետացավ ցանքսերի մեջ։ Դիկը սպասում էր։ Նրա հայացքը սահեց փողի երկայնքով դեպի այն մի քանի որջերը, որոնց շուրջը գտնվող մեր քողը հուշում էր այն մասին, որ հացահատիկը կերել են։ Վիրավոր սկյուրը նորից հայտնվեց։ Նա սողում էր մեր քողի վրա, ջանալով թաքնվել որջում։ Հրացանը նորից չխկաց։ Սկյուրը շրջվեց կողքի ու մնաց անշարժ։ Հենց առաջին չխկոցի վրա բոլոր սկյուրները, բացի վիրավորից, թաքնվեցին իրենց բներում։ Մնում էր միայն սպասել, մինչև որ նրանց հետաքրքրասիրությունը կգերազանցի վախին։ Հենց այս դաթարի վրա էլ հույս էր դրել Դիկը։ Գետնին պարկած ու հետևելով, թե արդյոք լանջին չեն հայտնվի հետաքրքրասեր մրութները, նա ինքն իրեն հարցնում էր, որևէ բան կասի արդյոք Պաոլան, թե ոչ։ Զգացվում էր, որ նա տագնապած է, բայց կկամենա արդյոք հաղորդակից դառնալ ամուսնուն։ Առաջ նա ամեն բան պատմում էր Դիկին,
վաղ թե ուշ, նա անպայման ամուսնուն հայտնում էր այն ամենը, ինչ տանջում էր նրան։ Ճիշտ է, շարունակում էր մտածել Դիկը, Պաոլան դեռ երբեք այսպիսի տագնապ չի ապրել։ Եվ այն, ինչ հիմա անհանգստացնում է կնոջը, ամենից քիչ կկարողանար կիսել ամուսնու հետ։ Մյուս կողմից, Պաոլան ունի բնածին և անդավաճան ողջամտություն։ Համատեղ կյանքի բոլոր տարիների ընթացքում Դիկը հիանում էր նրա բնավորության այդ գծով։ Միթե Պաոլան այս անգամ կդավաճանի իր ողջամտությանը։ Խոտերին պառկած, այսպես էր մտածում նա. Պաոլան լուր էր, չէր շարժվում, Դիկը նույնիսկ շրշուն չէր լսում։ Երբ նա նայեց կնոջ կողմը, տեսավ, որ Պաոլան մեջքի վրա պառկած, աչքերը փակ, տարածել է ձեռքերը, ասես մի ծանր հոգնությունից հետո։ Վերջապես, չոր հողի գույն ունեցող փոքրիկ մի գլուխ հայտնվեց բնից։ Երկար րոպեներ անցան, և մոխրագույն գլխի տերը, համոզվելով, որ իրեն ոչ մի վտանգ չի սպառնում, նստեց հետևի թաթերին ու շուրջը նայեց, որոնելով իրեն վախեցնող չխկոցների պատճառը։ Նորից լսվեց մի չխկոց։
«Խփեցիր»՝
առանց աչքերը բանալու հարցրեց Պաոլան։ «Այո, եւ ի՞նչ էլ չաղլիկն է»՝ պատասխանեց Դիկը։ «Հենց արմատից կտրեցի մի ամբողջ սերնդի կյանք»։ Անցավ մեկ ժամ։ Արևն այրում էր, բայց ստվերում զով էր։ Մերթնդմերթ մեղմ քամին ծուլորեն սահում էր մատղաշարտի վրայով ու թեթևակի ճոճում էր ծառերի ճյուղերը։ Դիկը խփեց երրորդ սկյուրին։ Պաոլայի գիրքը ընկած էր կողքին, բայց նա չէր կարդում։ «Վատ ես զգում»՝ վերջապես համարձակվեց հարցնել Դիկը։
«Ոչ, ոչինչ»՝ պարզապես գլխացավ ունեմ։ Աչքերիս մոտ նևրալգիական ցավ կա, ուրիշ ոչինչ»։
«Հավանաբար շատ հյուսելուց է»՝ կատակեց Դիկը։
«Ոչ, այդպիսի մեղք չեմ գործել»՝
հետևեց պատասխանը։ Այդ ամենը թվում էր միանգամայն բնական, բայց Դիկը հետևելով բնից դուրս եկող մի շատ մեծ սկյուրի և թույլ տալով, որ նա հայտնվի բաց տարածության մեջ, արտում, ինքն իրեն ասում էր. «Ոչ, երևի այսօր ոչ մի զրույց չի ստացվի, և մենք առաջվա պես խոտերին պառկած չենք համբուրվի ու չենք փաղակշի իրար»։ Այդ ընթացքում աչքի տակ առած որսն արդեն արտի եզրին էր։ Նա քաշեց ձկանը։ Գազանիկն ընկավ, բայց մոտ մեկ րոպե պառկած մնալուց հետո ցատկեց, դժվարությամբ ուղղվեց և աճապարանքով վազեց դեպի որջը։ «Չրխկ, չրխկ»՝ շարունակում էր չխկալ մեխանիզմը, փախչող սկյուրի շուրջը փոշուամբ բարձրացնելով ու ցույց տալով, թե որքան մոտիկ է կրակում Դիկը։ Նա այնքան արագ էր կրակում, որ մատը հազիվ էր հասցնում քաշել ձկանը, և թվում էր, թե փողից թափվում է կապարյան վերջանալի մի շիթ։ Նա ծախսել էր գրեթե բոլոր փամփուշտները, երբ Պաոլան ասաց.
«Աստված իմ, ինչպես ես կրակում, կարծես մի մեծ բանակ լինի»։
«Խփեցիր»՝ «Այո, սկյուրների մեջ դա իսկական նահապետ է, որը խժռում է հորթերի համար նախատեսված կերը»։ «Բայց ինը հատ անծուխ փամփուշտ ծախսել ընդամենը մեկ, թեկուզ այդպիսի սկյուրի վրա շահավետ չէ, մի քիչ ավելի զուսպ պետք է լինել»։